Армысыздар ардакта кайын, баршаңызга кайрылы кеш кадырменди тыңдарман каум. Казыр Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кей бірі, президент Назарбаев конституцияға өзгертулерді конституциялық кеңеске жіберді. Түрмедегі журналист Рамазан Есіргевтің шағымы Біріккен ұлттар ұйымына жетіп, адам құқықтары комитетінен жауап келген екен. Тунис премьері жаңа үкімет құрамын жарияламақшы. Израиль қорғаныс министрі Еңбек партиясынан кететіндігін айтты. Анбар провинциясының басшысы жангештің шабуылынан аман қалды. Ливан премьеріне қатысты келіссөздер кейінге қалды. Мәскеуде ресейлік белсендіге шабуыл жасалған. Мысырда бір адам наразылық ретінде өзіне өрт қойған. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен өздеріңізге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады. Одан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Кеш жарық ағайын соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі парламенттің конституцияға енгізген өзгертулерін конституциялық кеңеске жолдады. Өткен аптада парламент депутаттары Назарбаев билігін сайлаусыз ұзартатын референдум өткізу ұсынысымен конституцияға өзгеріс енгізген еді. Конституциялық кеңес президенттің осыған қатысты жолдауын дүйсенбі күні қарастырады. Сарапшылар Назарбаевтың бұл әрекеті ақш пен Еуропа одағының сынына ұшыраған бұл жоспардан өзін алшақ ұстайтын не көрсетуі деп отыр. 70 жастағы президент Назарбаевтың Қазақстанды басқарып отырғанына 20 жылдан асты. Дүйсенбі күні Тунистің қауіпсіздік күштері қала орталығына жиналғандар тарату үшін көзден жасағызатын газ бен су қолданды. Полицияның алаңдағы адамдарды күшпен таратуы Тунисте жаңа үкімет жарияланар алдында болып отыр. Жүздеген адам тақтан қуылған президент Зейн әл-Абидин бен Алидің партиясын биліктен кетуге шақырып отыр. Тунис үкіметінің басшысы дүйсенбі күні кешірек елдің жаңадан Біріккен үкіметін жариялау мүмкіндігін айтқан еді. Премьер-министр Мухаммед Ганучи бұл Тунис тарихының жаңа беті болады деген. Жаңа одақтас үкімет құру жолындағы келіссөздеріміз шынымен алға басып, біз алдағы бірер күнде демократиялық және саяси жүйені дамытып қайта құруларды көре аламыз деген сенім береді. Бұл экономикалық және әлеуметтік дамулармен қоса барлық тунистіктердің жақсырақ өмір сүруіне жол береді, деді. Жаңа коалициялық ұлттық үкіметке оппозицияның үш жетекшісі енгені айтылып отыр. Бұл тұста Тунисте өткен түні бұрынғы президенттің сақшылар қауіпсіздік күштерімен атысып, жағдай толық тынышталмай отыр. Елді 23 жыл басқарған Зейн әл-Абидин бен Али биліктен қуылған соң Сауд Арабияға кеткен. Дүйсенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак өзі 2007 жылдан бері басқарып келе жатқан Еңбек партиясынан шығатынын хабарлады. Эхуд Барак өзінің тәуелсіздік деп аталатын жаңа партия құрып жатқанын айтты. Еңбек партиясы премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың одақтас үкіметіндегі үшінші үлкен партия болатын. Израиль радиосының хабарлауынша Нетаньяху бұл қадам коалицияға тұрақтылыққа келуі мүмкін деп отыр. Осыған дейін Еңбек партиясының жетекші мүшелері палестиналықтармен бейбіт келіссөздерде прогресс жасай алмай жатқан Нетаньяху үкіметінен бөлініп кетуге шақырып келген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ирактың батысындағы Анбаров провинциясының басшысын тасып бара жатқан көлікке шабуыл жасалып, оның оққағарларымен қоса 6 ирактық жараланды. Бірақ Ирак билігі Бағдаттан 100 шақырым жердегі Рамадиде болған шабуылдан провинция басшысы Хасим Аль-Фахадави аман қалғанын айтып отыр. 2009 жылы да Аль-Фахадави осындай шабуылдан қатты жараланған болатын. Дүйсенбі күні Ливанның жаңа премьер-министрін тағайындауға қатысты келіссөздер бір аптаға кейінге қалды. Президент кеңсесінен хабарланғандай, президент Мишель Сулейман түрлі партиялардың ұстанымдарын байқаған соң парламенттік кеңесулерді қаңтардың 24-25-іне қалдырды. Саад Харири үкіметі өткен аптада 11 министрі қызметтен кеткен соң тараған болатын. Хизбола жауынгерлік тобының мүшесі болған ол министрлер қастандықпен өлтірілген бұрынғы премьер-министр Рафи Харири-дің өлімін Біріккен ұлттар ұйымының трибуналы тергеуіне қатысты жағдай ушығып отырған тұста кеткен. Саад Харири әкесінің ісін Біріккен ұлттар ұйымының сот қарауына қарсы болған Хизболаның талабын қабылдамай қойған. Онда Хизбола мүшелері Ливанның сүннит пен шиит мұсылмандар арасында алауыздық тудырған болуы мүмкін деп айыпталады делінген еді. Дүйсенбі күні Мәскеуде азаматтық қоғам белсендісі Константин Ваявоткиннің көлігіне белгісіз екі адам оқ атты. Бұл туралы азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Мәскеуде орналасқан адам құқықтары үшін заңгерлер қауымдастығының өкілі Юлия Гусейнова айтқандай, Ваявоткин көлігіне атылған оқтан шашыраған әйнек сынықтарынан жарақат алған, оған оқ атылғанда оның әйелі мен кішкентай қызы да көлікте болған. Ваявоткин коммуналдық төлемдерді азайтуды талап еткен акциялармен көшеге шыққан Мәскеу белсенділерінің бірі. Хабарлар караганда, Кайр қаласындағы парламент алдында өмір сүру деңгейінің төмендігіне наразылық танытқан бір адам өзін-өзі өртеген. Мысыр полициясы өртті өшіріп, оны ауруханаға жеткізген, оның жағдайы туралы ақпараттар берілмей отыр. Бұл оқиға Тунистегі 26 жастағы азаматтың өзіне өрт қойған оқиғаның жаңғырығы сияқты болып отыр. Тунисте оның өлімінен кейін жаппай наразылықтары болып, ел президентін биліктен кетіруге әкелген. Пәкістанның солтүстік батысында жолаушылар тасымалдайтын шағын автобустағы жарылыс салдарынан кемінде 15 адам мерт болды. Хангу-Хокат бағытындағы бұл автобустағы жарылыс неден болғаны әзірге анықталған жоқ. Полиция автобусшы көлігімен соқтығысқан кезде автобустың ішіндегі газ баллоны жарылған болуы мүмкін деген жорамал айтады. Гаитидің бұрынғы диктаторы Дювале еліне оралды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.